Moje generace, tedy generace Z, tvoří už téměř třetinu světové populace. V poslední době všude online vidím videa a články, ve kterých se všelijací experti snaží na Gen Z se nějakým způsobem posvítit, pokusit se jí přečíst a pochopit ji. Hlavně třeba co se týče nějakého spotřebitelského chování, kampaní a tak podobně, že jo. Je spousta frází a pojmů, které o nás slýchám. Vyrostli jsme s přístupem k internetu a přenosnými digitálními technologiemi, což z nás dělá takzvané digital natives. A když se bavíme třeba konkrétně o České republice, tak jsme se také narodili do svobody a demokracie. Jsme zvyklí na to mít otevřené hranice a máme spousta příležitostí, o kterých si třeba naši rodiče mohli jen nechat zdát. Všechno ale není růžové, rozhodně ne. Častěji než u starších generací bojujeme s duševním zdravím a zažíváme něco, co se dokonce dostalo mezi pojmy roku 2022, a to je permakrize. Zní to úplně strašně a je to fakt strašný. Je to termín, který dokonale stělesňuje ten úplně skvělý pocit o tom, že se potácíme od jedné bezprecedentní události k druhé, zatímco se tak trochu smutně ptáme, co nás ještě může překvapit příště. Ať je to změna klimatu, válka, pandemie, energetická krize. No, každopádně to bychom měli pro pozitivní začátek, ale dneska se snad do žádné krize pouštět nebudem, ačkoliv tady čelíme spoustě nových výzev. Přijde mi, že prostě moje generace, ta generace Z, bere věci do vlastních rukou a že se snažíme bořit různá tabu, nebojíme se ozvat se a taky třeba nejsme lhostejní ke slabším. Spoustu témat a nápadů, kudy by se tenhle ten podcast mohl vyvíjet dál, ale dneska se zaměříme na jednu konkrétní věc, kterou už jsem tak trochu zmínila, a to je digitální prostředí. Čímž se dostávám k skvělému hostovi, kterého jsem se sem přizvala, a tím je digitální antropoložka a socioložka Marie Heřmanová.
Ahoj a děkuji za pozvání.
Já moc děkuji, že se dorazila tady do našeho krásného, velice maskulinního studia, které tady musíme rozvíjet našimi osobnostmi, ale pracujeme na tom, abychom udělali víc jako vyvážený. Každopádně, jak jsem teda říkala, dnešním témem je digitální prostředí, na které bych řekla, že seš úplně skvělý člověk, na koho se obrátit, když se jedná o nějaké sociální sítě, o digitální prostředí. Jak jsem říkala, ta Gen Z, moje generace, když jako na úvod bych možná ráda řekla, myslím si, že budu mluvit za více generací, nejenom za to Z-ko, za ty Zoomers, jako fakt úplně, ježišmarja, jenom to říkám, tak mi se to malinko štve. Ale zkrátka prostě my, kteří trávíme spousta času na sociálních sítích, na internetu, myslím si, že to není dneska už omezené nějak věkem, tak takovým způsobem nějakým všichni ti digital natives jsme. No a já bych se tě, Marie, jako první chtěla zeptat. Tím používáním těch sociálních sítí se rozhodně jako všichni lišíme, ale nějakým způsobem bych řekla, že je spousta rozdílů právě mezi těmi generacemi, a ty ses ve svých výzkumech právě často věnovala tomu, že si tyhle ty rozdíly v tom chování, právě konkrétně třeba na sociálních sítích mezi influencery, ale i běžnými lidmi zkoumala. Tak jestli jsou nějaké jako konkrétní rozdíly, které právě tu Gen Z odlišují?
No, ono je to, protože jak jsi právě říkala, tak on celý ten koncept těch generací je takový jako trochu, je to vlastně přesně jakoby label, kterým si člověk tak trošku jako zjednodušuje nějaké přemýšlení o těch věcech. A třeba ve výzkumu se to vlastně nedá úplně moc použít, protože potřebuješ mít nějak víc jako určenou tu cílovou skupinu a nějaký třeba demografický charakteristiky, protože jako Gen Z i mileniálové třeba jsou určitě jakoby platný pojmy, nebo jako dá se s tím nějak pracovat, ale zároveň se může hrozně snadno stát, že je někdo mileniál, ale prostě životním stylem a třeba nějakým postavením a penězma a tím, kde žije třeba, tak má mnohem blíž k někomu z Gen Z. A já si třeba myslím, že mám blíž k lidem z Gen Z z Česka, než mám třeba blíž k mileniálům z Indie. Hmm. Takže ten koncept těch generací je taky jako, no, přesně jak jsi říkala. Jo. Vlastně bychom si ho tady měli trošku jako nabourat a trošku zpochybnit, si myslím.
Určitě.
Ale zároveň to zase jako neznamená, že by to vůbec nedávalo smysl nějak jakoby porovnávat. A já myslím, že důležité je ten pojem, který jsi zmiňovala, to digital natives. A že to je vlastně to, co tu Gen Z možná nějak jako nejvíc odlišuje, když to třeba srovnám, protože já jsem mileniálka, tak když to třeba srovnám s mojí generací, Tak já jsem vlastně začala používat internet a sociální sítě, až když jsem byla jako na základce a potom na gymplu. A vlastně pamatuju si ten svět před tím internetem. Pamatuju si svět, kdy jsem ani jako neměla e-mailovou adresu a kdy jsem neměla telefon a tak. A myslím si, že tohle je vlastně fakt nějaká hodně jakoby specifická zkušenost. I se vlastně říká o těch mileniálech, že to je ta jediná generace, která si pamatuje ten svět předtím i potom. Mm-hmm. Takže to se třeba myslím, že tu moji generaci nějak jako hodně formovalo. A ten hlavní rozdíl je právě v tom, že ta Gen Z je vlastně na těch sítích fakt úplně jakoby jako doma. A je to naprosto přirozený prostředí pro vás, protože jste v tom fakt jako vyrostli a protože vlastně teď úplně budu znít jak prostě fakt starý člověk, ale prostě si nepamatujete, jaký to bylo bez toho, takže ani nemáte tu tendenci to porovnávat. A to, co já třeba vnímám, je, že ta generace těch mileniálů je vlastně z toho občas jako hodně vyděšená a hodně jako řeší, jaký to má ty negativní dopady a jaký jsou s tím spojený ty hrozby a tak, což je jako v pohodě, to je dobře, to se samozřejmě musí řešit. Ale myslím si, že to právě i vyplývá z toho, že je to pořád jakoby ten strach vlastně z nějaký té nový věci a pořád jakoby to porovnávání, co bylo jako předtím a my jsme se jako předtím víc povídali face to face, což si teda myslím, že není vůbec pravda, ale jako lidi mají asi ten pocit. A takže si myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, že ta Gen Z to vlastně jakoby nespochybňuje jako úplně běžnou součást života. A myslím si, že s tím souvisí další věci, v čem já třeba hodně vnímám ten rozdíl, že si myslím, že mladší lidi jinak třeba přemýšlí o sebeprezentaci na sociálních sítích a jinak třeba přemýšlí o soukromí. A hodně často se třeba říká, že to soukromí jako neřeší, což si myslím, že je blbost, že tak není, že ho řeší, ale prostě ho řeší úplně jinak a že ten koncept toho soukromí a toho, co považuji za soukromí a nechci to třeba sdílet na internetu, tak je prostě hrozně odlišný od toho, jak to vnímá třeba ta moje generace.
Mm-hmm. Jo, já právě k nějaké jako ochraně soukromí a dat jsem se chtěla teďkon dostat, takže skvělý, že jsi to nakousla, protože mě se třeba už netko jako v druhém dechu, když se mě někdo ptá třeba na novou síť, nebo novou síť, ježišmarja, na TikTok, když se mě někdo ptá, tak nebo tak jako na to nejvíc jako fresh, I guess, že by se dalo říct, nebo tak jako je to BeReal a TikTok, prostě, když se mě někdo jako ptá na nějaký jako jiný ty sítě, kde se jako pohybuju, kromě Instagram aktivněji, tak právě je to teda TikTok, u kterého se mě vždycky někdo začne ptát, jakože jestli ty mladí lidi, když jako ten TikTok používají, tak jestli jim to je jedno, že to je čínská aplikace. A já musím jakože vysvětlovat vždycky, že ne, že nám jako je úplně není volný nějaký jako soukromí a ochrana jako našich dat, ale třeba jako jak já se snažím vysvětlovat nějakou svou jako prezenci na tyhle ty aplikace, jednak protože je hodně jako návyková, to si myslím, že se shodneme všichni, ano. Ale
pro všechny generace.
Přesně, úplně jako má jako naprosto jako průstřel všema generacema. Ale co taky je třeba, když já mám nějaký svůj jako goal tam tvořit nějaký třeba informační content, tak proč bych ho tam netvořila, když už jako tam jsou i třeba jako někteří uživatelé, kteří se ten obsah snaží tvořit nějaký třeba jako zavádějící, nebo prostě nějaký harmful, který by měl jako někomu ubližovat, že jako myslím si, že tohle je třeba jeden jako bez těch důvodů, proč tam být, ale obecně si myslím, že to soukromí si ta moje generace taky nějakým způsobem jako snaží co nejvíc jako chránit. Vždycky jako asi záleží samozřejmě na každém.
No, mě totiž s tím TikTokem to ještě přijde, jako já nejsem úplně nějaká odbornice na nějakou kyberbezpečnost a na jako to, jak technologicky třeba jednotlivý ty aplikace fungují, ale vlastně mi to docela přijde taková jako zajímavá debata, jako zákaz TikToku v USA, teď se to řeší, že v Evropském parlamentu a tak a shodou okolností jsem se o tom teď diskutovala na Twitteru s českou europoslankyní Markétou Gregorovou, která právě se jako zasazovala o to, aby taky na zařízeních, který nějak jako jsou tam aplikace třeba těch evropských institucí, tak aby tam nemohl být TikTok. Což já vůbec neříkám, že je jakoby špatně, určitě ta opatrnost je na místě, ale vlastně je to celý, myslím si, celý tak trochu jako biased, protože my fakt jakoby nemáme důkaz o tom, že ten TikTok dělá něco navíc, kromě toho, co dělá třeba Meta nebo Google, nebo dělají úplně všechny aplikace, které všichni jakoby používáme a sdělujeme jim svoji polohu a sdělujeme jim úplně všechno. Já Googleu o sobě říkám určitě mnohem víc věcí než TikToku.
To je good point.
Samozřejmě je tam hrozně důležitý to, že ano, prostě ta společnost sídlí v Číně, že čínská vláda má jako mnohem drsnější vynucovací mechanismy, jak prostě donutit tu firmu, aby odevzdávala ty data a tak podobně. Já si všechny tyhle problémy jakoby uvědomuji, ale vlastně mi to přijde, že je to hodně taky jako politická, ideologická diskuze, že to není jenom jakoby o tom, že TikTok by nějak jako víc ohrožoval naše soukromí než jiný aplikace. Jde tam o to, u koho skončí ty data, což je samozřejmě jakoby podstatný. Ale přijde mi vlastně trochu jakoby zvláštní takhle se pak ptát mladých lidí a to ti to jako nevadí.
No, nás.
A jako nám to teda nevadí, že prostě týpci v Silicon Valley prostě znají každou moji karetní transakci už jako 15 let zpátky. Mm. No, vadí mi to, ale zároveň jakoby prostě žijeme ve světě, kde ten internet takhle funguje a kde je to jakoby takhle nastavený. A pokud člověk chce nějakým způsobem jako na tom participovat a chce být součástí té společnosti a chce být na těch sítích, tak na každý té platformě a pořád vlastně děláš nějaké rozhodnutí a pořád to jakoby zvažuješ, co teda o sobě chceš říct, co je nějak strategický říct, co nechceš říct, co z toho máš, když to řekneš a tak podobně. A tohle je, jako jsou rozhodnutí, které děláme všichni. A já rozhodně nemám pocit, nebo nikdy jsem si nezaznamenala ani v žádném výzkumu, že by jako Gen Z tady ty rozhodnutí dělala nějak míň zodpovědně. Naopak si právě myslím, že možná někdy víc, protože právě tím, že jste v tom vyrostli a že si tohle všechno uvědomujete a že jako věci, které já jsem na základce jako nemohla zažít, že prostě tyjo, by někdy mohlo nějaký moje video prostě líknout nebo něco, tak to jsou všechno věci, o kterých vy jako víte, že jo. Takže vlastně si spíš myslím, že je to o tom, že jste mnohem víc jakoby zvyklí sami sebe třeba vidět na tom internetu a vidět tam svoji tvář a jste zvyklí na nějaký způsob sebeprezentace, který třeba mojí generaci není komfortní, jenom prostě proto, že na to zvyklí nejsme. Ale nemyslím si, že by to znamenalo, že jako Gen Z je nějaká míň opatrná.
No jasně, no a hlavně samozřejmě taky jako dává smysl, že s tím, jako jak nějaký ty hrozby začaly jako v té době jako stoupat, tak s tím začala jako potom stoupat i nějaká jako osvěta, takže dává jako smysl, že přesně hopefully je na školách teďka nějaká mediální gramotnost někde, samozřejmě to ještě není jako zdaleka dokonalý, nebo já mám zkušenost, že to nebylo zdaleka dokonalý třeba na mém Gimplu, ale zkrátka jako nějaká ta osvěta nastoupila na třeba ty školy jako až právě s těma samozřejmě jako mladšíma ročníkama. No každopádně jako další věc, co jsme nakousli a přijde mi hrozně zajímavá a asi jde vlastně ruku v ruce s tím soukromím, je nějaká jako tvorba ta identity online. Jako teďko nemyslím to, že prostě za chvíli tady budeme mít jako nějaký metaverse, i když prostě na internetu teďko, no přesně jako, že to, co jako líkuje zatím jako za videa Mark Zuckerberg s nějaký selfiečka s Eiffelovkou, která vypadá prostě jako houřek v simíkách v jedničce, jako ve šílený naprosto, takže who knows, jako jestli se budeme tvořit nějaký takový jako avatar a pak tam jako všichni spolu skotačit prostě v online prostředí, jako actually I don't want that, ale okay. Každopádně jako nějakou identitu online si tvoříme a to taky souvisí třeba s autenticitou, které vím, že ty se svěnovala úplně beyond everything, vyšla ti dokonce knížka o tom. A autenticita online vůbec, jak to jde spolu dohromady?
No, to je dobrá otázka.
Jenom že možná ještě bych jako mohla napsat tu knížku teď, kdybych na to věděla tu odpověď, promiň.
No, mě jenom ještě napadá jakoby k té otázce předtím, aby to jakoby nevyznělo, že tady nějak jako zlehčuju prostě zneužívání dat a problémy s soukromím a tak, tak jenom vlastně pak se ještě, jak se o tom mluvila, tak jenom si myslím, že je právě důležitý spíš říct, jako, že tohle je problém, který se týká všech a nejenom jako dětí na základce a že problém je třeba v tom, že se to často snažím vysvětlovat jejich rodiče, který od toho vlastně mají ještě menší tu zkušenost a ví toho možná ještě mnohem míň. Co se týče té autenticity, já myslím, že to jde jako dohromady. Mně právě přijde zajímavý a to byl vlastně i jeden jako z takových podnětů, proč jsme začali dávat dohromady tu knížku, je, že jako my o té autenticitě furt prostě mluvíme a je to zjevně nějaká hrozně důležitá hodnota. Zároveň se jakoby ukazuje z různých výzkumů, že vlastně ten strach o to, že ztrácíme autenticitu, se prostě zvyšuje s tím, čím víc jsme na internetu. Že my máme nějak jako pocit, že to, co se děje na internetu, je automaticky méně autentický, než to, co se děje mimo něj. Což je ale jako nějaká hodnotová věc, to neznamená, že to tak nutně jakoby je, ale my máme prostě tendenci to tak vnímat. Ale zároveň třeba v té influencerské komunikaci ta autenticita je prostě úplně klíčová hodnota a i prostě všechny influencerské agentury to všude pičujou, jakože to je prostě úplně ta zásadní věc. A já si myslím, že my tam vždycky jako narážíme na takovej ten jako zásadní rozpor, že my jako intuitivně máš potřebu tu autenticitu vnímat jako to je to moje opravdový vnitřní já, vlastně úplně nějak jako nefiltrovaný, ničím nesprostředkovaný. A to, co je na tom internetu, tak vnímáme, že už je to vyfiltrovaný a zprostředkovaný a že už je to vlastně nějaká jako strategická sebeprezentace. No. Ale já si myslím, že to není tak jednoduchý, protože jako každá, my se furt prostě prezentujeme, existuje na to sociologická teorie, která je prostě 50 let stará, Erving Goffman, který napsal knížku, která se jmenuje Všichni hrajeme divadlo. A tím to myslím, tím to vlastně, a on to tam přesně jakoby popisuje, že všechny ty sociální interakce prostě fungují, takže ty máš nějakou tu svoji jako backstage identitu a tu frontstage identitu. A to on samozřejmě psal v době, kdy jako jsme na internetu ještě vůbec nebyli, kdy prostě internet neexistoval. Takže si myslím, že je to spíš jakoby o tom, že v tý, když tady sedíme face to face, tak je to jakoby zprostředkovaný jinak a na tom internetu zase na to máme jiný nástroj, ale neznamená, že by něco bylo jakoby míň nebo víc. Jo. Ale pro mě jako třeba jako pro výzkumnice je pro mě hrozně zajímavý ten moment toho, jako proč se toho furt tak jako bojíme, že o tu autenticitu na tom internetu jako přijdem. No.
Teďko úplně jenom za už tady těch jako prvních několik minut podcastu mě napadlo jako 10 nových epizod, ale teďko, jak jsi říkala to s tou knížkou, tak jsem se úplně jako první věc, taky to je prostě první věc, co mě napadlo, jako vědí o tom na TikToku, že existuje taková knížka, jakože ještě jsem přeexilila, jako neviděla jsem s ním žádný TikTok, ale teďko se to ti vzpomněla, že jako na TikToku je teďko taková výborná věc a vím, že ty o ní víš, protože jsem to viděla na tom na Twitteru. A prostě Franz Kafka trenduje na TikToku. A je to úplně výborný, prostě mohla bys to jenom v rychlosti říct. Jakože já si myslím, že jako jednak třeba jako jedno z dalších témat bude ADHD, který jakoby taky mám a teďkom přesně to jakoby mě se začalo rozvětvovat teďkom jako myšlenky absolutně, ale teďkom musíme vyřešit Franze Kafku, než se pohneme dál, takže prosím rychle řekni.
To je prostě úplně skvělý téma, ale zároveň jako já bych myslím, že tam trenduje, ale zároveň jako by to byly nějaký 4 články v britském bulváru, který samozřejmě vždycky jako udělají trend úplně z čehokoliv. Ale jenom jakoby samotný ještě pro lidi, kteří jsou z Čech a my se tady prostě o tom Kafkovi učíme v těch maturitních otázkách.
Právě.
Že? Tak je to hrozně vtipný, že prostě ten trend je o tom, že Gen Z holky na TikToku prostě si dělají legraci z toho, jak dnešní kluci prostě ti maximálně ti vygoustují nebo ti neodpoví na zprávu, ale přitom Franz Kafka napsal Mileně prostě. A jsou tam skvělý citáty z těch jeho dopisů. Genial. A jsou tam prostě úplně skvělý videa o tom, jak Kafkova proměna je prostě největší vibe a miluju Řehoře Zamsu.
Ještě v té češtině to je úplně
geniální. Přijde mi to úplně jakoby skvělý, ale zároveň mi to přijde, jakože to je super vlastně.
Je to úplně nejlepší.
Že to jako samozřejmě vypovídá o prostě kvalitách literatury France Kafky, když dokáže prostě oslovit přes TikTok tak prostě americký teenagery. To mně přijde úplně jako skvělý, no.
Přesně, takže ještě jenom jako rychlej shoutout tady a všichni mladí muži, nebo ne všichni, prostě vemte si příklad z toho ve vztazích, jak psal Franz prostě mileně. Když tak dohledejte si to, prosím. No, každopádně, z autenticity a neautenticity vše možný bych ráda přeskočila k nějaké jako té měnící se social media culture, přesně jako, že my furt jako seženeme za nějakou tu autenticitou, za tím, co zrovna trenduje, co zrovna prostě, trenduje na TikToku, což je každý den jako něco jiného, jako vážně, to je úplně jako šílený, když si to uvědomím a když se nad tím jako čas od času pozastavím, jako co najednou vydám jako za novej trend, za novou jako skincare, která prostě běží ve videích vertikálních prostě na mém telefonu a proč jako najednou prodaná v Sephoře, jako jo, nějaká řasenka, protože někdo řekl, že to je prostě úplně jako geniální a že to dělá jako nejlepší řasy úplně jako ve vesmíru. Kromě týhletý jako věci, kde, že se tam jako tvoří nějaký trendy a prodáváš tam přesto líp nějaký jako produkty, tak mi taky přijde super, co dělají ty naše generace a to, že se přesně jako snažíme šířit nějaký jako good cause, že jsme si je tak trochu jakoby přetvořili z nějaký jako platformy, kde třeba jako Instagram byl předtím pro nějaký jako aesthetic fotky hezký a jako chápu, že někomu to možná chybí, že teďkon jako na jednu stranu je tam třeba spousta reklam a spousta nějakého jako nevyžádaného obsahu, ale zároveň si myslím, že jako naše generace my, kteří se jakoby pohybujeme nejvíc asi na těch sítích, jsme si jako dokázali z toho udělat jako nějaký nástroj pro šíření i právě toho jako nějakého dobra, nebo třeba boje za nějaké jako naše přesvědčení, třeba za jako lidský práva, za rovnost, je třeba jako nějaký přímý vztah mezi tím používáním sociálních sítí, tou naší, jako, nebo těma našima generacema a taky těma našima postojema, třeba k sociální spravedlnosti a aktivismu. Třeba jak na to koukáš ty?
Jako ono se tohle totiž vždycky, když by se čistě dívala na ty data, tak ono se tohle vždycky hrozně těžko jakoby prokazuje, protože jako u každého toho člověka to rozhodnutí jako se zajímat třeba o nějaký, třeba o lidský práva nebo o LGBTQ práva nebo o klimatickou změnu, tak určitě ty sociální sítě v tom hrajou jako nezastupitelnou roli, protože prostě je to hrozně jako vlastně nízkoprahový přístup k informacím a prostě i lidi, kteří jako si nekupovali noviny nebo třeba ani na to neměli peníze, ale prostě tohle jako tenhle skrz ty sociální sítě se vlastně ty informace můžou dostat jako víceméně úplně jakoby ke každému kdekoliv. Yep. Kdekoliv na planetě, taky ne úplně samozřejmě rovnoměrně. My tady máme lepší přístup k informacím, než mají třeba prostě někde v rovníkové Africe. To je jakoby součástí těch globálních nerovností, ale ty sociální sítě v tomhle byly vlastně hrozně jako revoluční. Jo. Že se fakt i tou rychlostí té komunikace, takže to znamená, že my se taky hrozně rychle můžeme dozvědět o tom, co se děje v té rovníkové Africe a můžeme jako na to začít reagovat. Takže takový ten jako awareness raising, jo. Si myslím, nevím ani, jak se řekne česky, si myslím, že je tam hrozně důležitý prvek. Ale zároveň to určitě jakoby i vyplývá z toho, co ty jsi říkala na začátku, že ty sociální sítě jsou jako nástroj, skrz který se to děje a který to jako zrychlují a hodně tomu pomáhají. Ale myslím si, že to i souvisí s tím, s tou takzvanou permakrizí, o který ty jsi mluvila, že prostě jako žijeme ve světě, kde máme neustále jakoby pocit, že se vlastně může stát něco úplně příšerného. A ono se toho taky stalo za ty poslední tři roky, třeba dost příšerných věcí.
Já jsem dneska otevřela seznam zprávy a tam první titulek, fakt jako ten největší, prostě nahoře, bylo nějaký 3 roky katastrof. Nebo něco takového prostě úplně šílené.
Ale já jsem tak připadám, že už žijeme jako 3 roky katastrof.
Co dál prostě, jakože, OK, super.
No a myslím si, že jako tohle, to, že reálně ty bezprecedentní věci se dějou a to, že my máme tak strašně rychle přístup k těm informacím, tak ta kombinace toho vlastně podle mě vede k tomu, že určitě, a na to jsou výzkumy, které ukazují, že fakt ta Gen Z má jako větší zájem o tu politiku, větší angažovanost a víc se třeba nebojí se nějak jakoby ideologicky prostě třeba vyhranit a říct, tohle jsou jako nějaký hodnoty, za kterýma já stojím. A určitě je tam právě i ten posun, že třeba ty sociální sítě a konkrétně ten Instagram, a to si myslím, že je hodně jakoby v Česku specifická věc, že v Česku ten Instagram furt je takový jako nejvíc influencerský asi prostor a asi ten TikTok to nějak možná doženým časem, ale že fakt to dlouho bylo vnímaný, jako že je to vlastně prostor pro nějaký marketing a že ty influencery byly vnímaný, že to jsou prostě jako jedou lifestyle a můžou jakoby prodávat nějaký ty produkty, ale určitě. A já jsem to hodně vnímala jako třeba i v tom svém výzkumu během pandemie. Myslím si, že ta pandemie to hodně urychlila, ale že by se to dělo i bez toho, kdy jako i ty influenceři samotní, i vlastně ty tvůrci, i to jejich publikum si uvědomili, že jako tohle zdaleka není všechno, co oni jakoby můžou dělat. A že spousta těch lidí se prostě třeba zapojilo do nějaký jakoby pomoci ostatním, nebo se snažili nějak informovat ty své sledující. Má to samozřejmě tu stinnou stránku, že spousta těch lidí pak třeba začala šířit nějaký dezinformace a tak, ale to s tím prostě souvisí s tím, že jako je tady vlastně úplně jako nová, nový nějaký...
Jako nástroj prostě.
No a vlastně úplně způsob. Nějaká novej, jak to říct, jako úplně nový druh nějakých jako opinion leaders. Protože dřív jsme měli novináře, experty a politiky a akademiky a lékaře a tak. A najednou posledních 5 let prostě máme lidi, kteří vlastně mají někdy mnohem větší jakoby dopad a mnohem větší publikum a mnohem větší autoritu, než má třeba nějaký jakoby lékař. A ne vždycky si s tím umíme samozřejmě úplně jakoby jako poradit třeba v tom informačním prostředí, ale jako úplně nepochybně se to děje.
Jo. No to se prostě ne. No když jsme u takových jako novinek a nově vznikajících věcí, tak jako co určitě prostě hejbe jako teďkon tím, nejenom už online prostorem, actually prostě celým prostorem bych řekla, je AI, prostě artificial intelligence. Teď jsem musela říct nejdřív anglicky, aby mi došlo. Přesně, jako ty jsi taky předtím říkala, ani nevím, jak se něco řekne česky, já taky často prostě tady už jako taky dávám do toho tu angličtinu. Snad to nikomu nevadí, ale myslím si, že jako you had this coming. Sorry, jako tohle, pustil jste se
tohle. Jako i z těch výzkumů se ukazuje, že tohle je dost typický pro tu Gen Z.
No, jako prostě tady vyjadřovací schopnosti. Jakože někdy jako umím se dát ten filtr, ale zároveň tohle to bude podcast.
Ale myslím, že to není jakoby, že to není potřeba. Já to úplně nemám ráda takovýhle ty, jako, že neumíme mluvit česky. Prostě žijeme ve světě, kde tak strašně moc věcí děje v angličtině, že?
To taky, ale teď jsem se vzpomněla umělá inteligence, takže super.
Ano.
Umělá inteligence a taky hlavně třeba ChatGPT, který já teď úplně, ježmarja, já to miluju naprosto. A teď vidím taky, jako, jak si někteří třeba starší novináři s tím snaží poradit a dělají o tom články a ptají se na různý jako úplný blbosti a chatují si, jako, využívají to jako nějaký chat prostě s kamarádem a dělají tam na tom nějaký vtipky a jenom úplně prostě jako co? Za mě to jako, no kdybych byla ve škole, tak bych teďko řekla, za mě to píše úkoly. Teďko ve škole nejsem, ale za chvíli to za mě bude psát úkoly, až budu zase ve škole, nebo prostě používám to jako při práci, jako fakt prostě naprosto geniální, zároveň trochu scary, I guess, ale taky we had this coming. A AI a prostě sociální sítě, co na to říkáš?
No, jako pro mě je to hrozně zajímavý, já si třeba sama na tom trošku jakoby uvědomuju, že tady tím hrozně jakoby rychlým rozvojem, jak třeba si říkám, že prostě si budu muset najít jako jiný výzkumný téma, až budu definitivně stará, už budu jak tady ty novináři, co prostě píšou tady. jako, že fakt je prostě tím, jak se to jakoby posouvá, tak pro mě už je taky vlastně někdy složitější se na to jakoby adaptovat a vlastně jako nebejt jenom ten starý muž, co křičí na mraky, že jo?
Samozřejmě.
Ale
we love those.
Vlastně si myslím, že jako trošku možná ta AI a i tak, co jsem jako četla, co třeba různý jako nějaký trendcasteri, prostě různý akademici říkají, že to v podstatě znamená, že jakoby končí ta éra těch sociálních médií a začíná ta éra tý, řekněme, umělý inteligence, což je samozřejmě jakoby problematický zase to takhle říct, protože žádný z těch programů, o kterých my tady mluvíme, ani ChatGPT, ani prostě Midjourney nebo takový ty programy, které generují obrázky, tak vlastně nesplňují jako definici inteligence. Žádný z těch programů není inteligentní, je to prostě na principu toho strojového učení, což je úplně něco jiného než jako samostatné rozhodování. Tohle mi přijde hrozně důležitý říct, protože mi právě přijde mě osobně na tom trochu jakoby scary, jak strašně rychle my vlastně máme tendenci si do toho tu inteligenci jakoby projektovat a dávat těm věcem jako jména a vlastně. Ale tohle mi přijde jakoby důležitý říct, že to jako v nějakým uším slova smyslu není umělá inteligence, která určitě jakoby přijde, ale asi to bude ještě nějakou chvíli trvat. Což ale neznamená, že to nemůže jako nahradit spoustu věcí, ke kterým doteď byla potřeba ta lidská inteligence, takže i tady to vlastně ten stroj jakoby může nahradit. No. A já si myslím, že to v podstatě jakoby znamená, že to prostě já si vlastně přemýšlím o tom, jestli tak, jak byla velká hrozně ta změna, když jako v roce 2008, nebo já nevím, kdy se začalo používat Facebook.
No,
ještě
nevím.
Asi předtím. Já si pamatuju v Česku, že to bylo tak nějak plus minus jako 2007-2008, ale ta sítě určitě ještě starší. Ale řekněme, že před 20 lety plus minus, když jako nastoupil ten Facebook, tak to vlastně znamenalo hroznou revoluci v tom, jak používáme počítače, jak používáme internet, jak používáme technologie. A přemýšlím o tom, jestli je to srovnatelné, jestli teď po těch 20 letech nastává nová revoluce a nová ta éra, kdy to zase začneme používat úplně jinak. A myslím si, že jakože třeba Facebook a Meta a Mark Zuckerberg chtěli asi spáchat tady tu revoluci skrz ten koncept toho metaverse, kde bylo jako od začátku jasný, že je to prostě jejich produkt, který oni se snaží tlačit. A teď, když přišly vlastně ty AI programy, tak je vidět, že to je jakoby ten přelom, kterým se to prostě posune někam úplně dál. A pro mě je jako hodně zajímavý třeba přemýšlet o tom, co to právě znamená pro tu autenticitu a tak, no.
No jako taky je zajímavé, no, vlastně asi do to ruku proces nějakou autenticitou, ale i prostě jako s tím, jak teďko, jako je to fakt strašně rychlý, já teďko jenom přemýšlím to, že ten ChatGPT jako začal být jako mega populární vlastně až já bych řekla, že po novém roce, jako teďko prostě až jako od ledna třeba, nebo teďko hlavně během února konkrétně. Určitě. Jako já třeba před dvěma týdnama jsem to zaplatila, nebo před týdne možná, jako fakt teď jako když nahráváme, tak já jsem se prostě tam zaplatila to ChatGPT+, aby prostě nemusela čekat, až se tam jako uvolní kapacita, protože ten chat je prostě přehlcený totálně. Takže jako pohybuje se to strašně rychle a na jednu stranu se na to koukám, že vlastně mě to baví a používat to jako nástroj a nějakým způsobem jsem jako na to naskočila, na to, že se to jako objevilo a fakt jako mi to přijde hrozně cool. Ale na druhou stranu je to nějakým způsobem z nějakého úhlu pohledu taky trochu jako strašidelný tím, že když na to někdo jakoby nenaskočí teď, tak mi přijde, že jako by mohl by ujet vlak. Na druhou stranu zase by se dalo asi říct, že jako žili jsme bez toho jako i předtím, ale je to velice užitečný nástroj.
Tak to jako stejně prostě moje máma do dneška, že s tlačítkovým telefonem, no, jako ono se to všechno dá, můžeš jo, s tím mít úplně jako spokojený život, si myslím. Ale já si myslím, že to, proč to vnímáme, jako že to trochu scary, je, že právě protože je to tak jako rychlý a to, že hrozně málo kdo z nás jakoby rozumí tomu, jak to vlastně funguje. A jako já tomu taky nerozumím, já si samozřejmě můžu jakoby načíst články o tom, co je to machine learning a tak podobně. A určitě mě to jako trochu uklidňuje mít jako prostě nějaký knowledge. Yes. Taky už hledám český slova. Jakože, ale zároveň prostě je to trochu takové jako black box. Podobný to bylo třeba i s těma algoritmama těch sociálních sítí, kterým jsme taky jako přičítali někdy úplně až jako magické schopnosti, co všechno vlastně dokážou, právě proto, že jako hrozně málo kdo ví, jak ta technologie funguje. Takže no, jasně, no. To si myslím, že z toho jo, přesně, to taky no, jako vyplývá.
Potom jsou úplně jako lidi překvapený, že prostě jim nevím, jako Google našeptává skrz reklamy, skrz prostě díky cookies nějaký produkt, nad kterým prostě přemýšleli, jo? Ale protože se takový nějaký algoritmus jako vyhodnotil, že tohle by teoreticky mohl ten člověk jako chtít hledat. Takže a vlastně díky tý jako, díky tý AI se tohleto ještě jako zdokonalí, že jo? Protože jenom prostě potom, co tady tenhle ten chat GPT měl takovej velký boom a ten boom stále jako roste, mi přijde, tak vlastně je to Google a Bing tuším, no prostě tyhle ty jako search engines jako hnedko na jako velký giganti, no, že on ohlásil, že jako mega do toho začnou
no, sypat peníze. Bing, že jo, patří Microsoftu a ta OpenAI, no, která stojí za ChatGPT, taky myslím, patří Microsoftu, nebo nějak je to jakoby propojený. Mm-hmm. Což je zajímavý, že Microsoft se vrací do hry. Ale s tímhle zároveň, jako co já tam třeba, já mám jakoby tendenci spíš být taková jako optimistka, co se týče těch technologií, takže pro mě je to jako hrozně zajímavý a taky to používám a taky mě to hrozně baví a jako někdy si říkám, že je to scary a tak. Ale co si myslím, že je jakoby věc, jako nějaká reálná hrozba, která s tím souvisí a není to zároveň úplně nic novýho, protože to je jako hrozba, která tady je od té doby, co je tady prostě Facebook a Meta a TikTok a to, že my pořád úplně nemáme jako vyřešený třeba nějaký legislativní jako rámce tady okolo toho a to, že prostě ta technologie je rychlejší než ty lidi a my se s tím pořád úplně neumíme poradit a že třeba stejně jako jsme v situaci, kdy prostě jeden Mark Zuckerberg prostě ovládá hrozně velkou část internetu a v podstatě jako je potřeba několik národních vlád, aby mohli jako vyjednávat vůbec s ním a aby mohli třeba jako chránit třeba svoje lidi před nějakýma jako dezinformačníma kampaněma nebo něco takového, tak to si myslím, že tenhle problém my jako nemáme vyřešený a tenhle problém a všechny třeba věci, já nevím, třeba to, čemu se říká ten algoritmický bias a ten je prostě samozřejmě i v těch AI programech prostě genderový bias, rasistický bias, všechno tohle tam je a tohle všechny věci, kterými jsme jako nevyřešili, tak ty se teď samozřejmě budou mnohem viditelnější a tohle mi přijde, že je trošku jakoby ta hrozba, kterou bychom měli jakoby v tom vnímat, že prostě všechny ty jako nerovnosti, které už existovaly, tak tím, čím víc to bude rychlejší a viditelnější, tak se prostě můžou zase dál prohlubovat. Jo.
K tomu genderovému bias, tak si právě teďko předtím, než jsme začali nahrávat, si říkala, že se tomuhle tématu trochu pověnovala pro jeden článek. Ty jsi zjistila něco zajímavého?
No, tak já jsem právě zjistila jenom, že to je problém, který máme už dlouho a furt ho neřešíme. Ale jako vlastně ten genderový bias jsou tam jsou jakoby dvě příčiny, proč to vzniká. Hmm. A jedna věc je, že jak algoritmy sociálních sítí, tak vlastně i hlavně tady ty programy typu ChatGPT se prostě učí tak, že jako skrejpnou celý internet, když to hrozně zjednoduším. Takže to, co všechno my produkujeme a my tam píšem, a samozřejmě prostě to, že si potom, a ten program se jako automaticky pak vytváří, že jo, nějaký spojení. Takže to, že ten program si jako třeba ženu zafixuje s nějakou jako hodně sexualizovanou prezentací těla třeba, tak to se samozřejmě automaticky stane. Existují jako pokusy, výzkumníci, kteří ukázali, že třeba když začneš, když zadáš nějakému tomu generátoru obrázku slovo radikalismus, tak to, co ti z toho okamžitě začne vypadávat, tak má vždycky nějakou arabskou nebo islámskou symboliku, protože prostě na internetu je tak strašně moc věcí, které tady ty dvě věci jakoby spojujou. Takže tohle je hrozně důležité si uvědomit, že to jako není, to prostě nevisí to ve vzduchoprázdnu, to nejsou jako nestranné informace. A celý je to samozřejmě taky podmíněný tím, že všichni ty lidi, který, jak všechny ty platformy, tak i všechny tady ty programy prostě, programy programujou, tak prostě jsou týpci v Silicon Valley, což jsou prostě bílí muži určitýho věku, který vyznávají určitý hodnoty a který v žádném případě nejsou jako reprezentativní pro hodnoty zbytku světa a určitě nemají jakoby na mysli to, jakým způsobem tohle bude mít dopad třeba na nějaký jako marginalizovaný skupiny lidí, který už jako teď to mají na tom internetu těžší. A to, že prostě je to jako pořád ta samá skupina lidí, tak to samozřejmě ten jejich bias už vždycky jako zakódovaný do toho, jak ta technologie vzniká, k čemu se používá a tak podobně.
To je extrémně jako zajímavý take a myslím si, že tohle by se určitě zasloužilo do budoucna.
Existuje prostě spoustu dat, kterýma se to dá jakoby ukázat, není prostě necucám si to z prstu, je to fakt jako podložená věc. No.
Uděláme post. Podcast vychází v době, kdy už teda máme nově zvoleného prezidenta. Wow, jako to je actually prostě jako hodně velký úspěch, bych řekla, po tolika letech, co jsme tu měli a čím jsme si prošli. Volební kampaně během voleb se odehrávaly z velké části, řekla bych, že z největší so far i online. A vlastně se chci zeptat, jak moc důležitou roli pro podle tebe, Marie, hrály ty sítě tentokrát v té kampani?
Já myslím, že ty sítě teď hrajou strašně důležitou roli už v podstatě v každé kampani. Trošku to má takový jakoby háček, nebo je to triky v tom, že si myslím, že některý ty politici si potom trochu jakoby myslí, že už se s těma lidma vůbec nikdy nemusí bavit face to face, ale jenom ty sítě samozřejmě nikdy nemůžou tu kampaň jako spasit, si myslím. Ale já si třeba myslím, že to, že vlastně Danuše Nerudová, která začínala jako v podstatě nemoc známý člověk, tak ten její jako v podstatě docela velký úspěch v tom prvním kole, kdy jako skončila na třetím místě ze všech těch kandidátů, tak že byl hodně daný tím, že právě se naučila třeba jakoby komunikovat a tím, že se jí právě povedlo fakt skrz ty sítě jakoby třeba oslovit ty mladý lidi a ty mladý voliče a že spolupracovala i s influencerama a tak, že tam zrovna u ní mi přišlo, že to bylo jakoby hodně viditelný. A já si fakt myslím, že jako už se nedá vůbec uvažovat jako o politické komunikaci bez těch sítí. To je prostě tak jako integrální součást toho, že jako už neexistuje nikdo, kdo by na nich nebyl, že jo?
Dokážeš si představit, že by prostě teďkon byl nějaký, nebo tak jako ono se to stalo, jo? Ale teďko prostě by byly nějaký další volby, velký takovýhle prostě více jako under the spotlight, jako prezidentský volby. A řekněme, že jeden z kandidátů by prostě jako neměl vůbec sociální sítě. Žádný prostě profil. Tak jako má takovej jako člověk vůbec šanci?
To je jako fakt zajímavá otázka, to by mě zajímalo, no. Jako on, my bychom to zase, jak říkám, vždycky je dobrý to jako nepřeceňovat, protože jasně, v téhle zemi pořád je velká skupina lidí, kteří prostě třeba čtou e-maily a někdy ani to ne. Jako, a stejně tak jako je tady spousta prostě seniorů a seniorek a je tady spousta lidí, kteří třeba, já nevím, i lidi jako ze sociálně slabších rodin, kde se jako dělí o jeden počítač a tak podobně a nemůžou si platit data v telefonu a tohle jsou prostě všechno věci, které bychom neměli úplně jakoby podceňovat a pro ty kandidáty je, jsou třeba strašně důležitý ty televizní debaty, že jo, taky to prostě nechci. Ale myslím si, že by ten člověk jako měl hrozný problém v tom zasahovat třeba nějakou voličskou skupinu, která je hodně silná, která je hodně důležitá a to je jakoby střední třída z větších měst a to je třeba právě ta Gen Z.
Tak jo.
A to si myslím, že tady ty dvě jako hodně, a což jsou docela často lidi, kteří třeba i naopak mají ve svém okolí někoho dalšího, koho oni můžou jakoby ovlivnit, tak si myslím, že by prostě ten člověk zasáhl hrozně jakoby specifickou cílovou skupinu. Mm-hmm. Takže by asi by třeba nemusel úplně propadnout, ale neumím si to moc představit.
Jasně, no. Ale zajímavý průzkum by to udělalo, tak jako hezký srovnání. Jako možná některý sociologové by pak byli happy, že jako to můžou
srovnat. Máme co porovnávat.
Přesně,
no.
Přesně. No, ale každopádně se taky dostávám k tomu, že jak už jsme zmiňovali, tak jako i díky těm sociálním sítím bych řekla, a díky i tady přesně jakoby té kampaně třeba té Danoše se spousta tady těch mladých lidí začalo třeba o tu politiku více zajímat, nebo nejenom prostě teďkon v těch posledních měsících, ale řekla bych, že zkrátka jako ta prezence nějakého toho víc, bych řekla, jako obsahu s přidanou hodnotou na těch sociálních sítích jako tak nějakou zasazuje nějaký třeba jako semínko do té mysli těch lidí o tom, že jako tady nějaká ta jako politika je, že se tady něco děje a že prostě jsou nějaké jako nesrovnalosti, nerovnosti, které třeba se těm mladým lidem jakoby neumusí úplně jako líbit, nelíbí a chtěli by je, nebo chtěli bychom je změnit, tak vlastně taky se mi jako líbí, že už se začíná převracet ten narrativ, že jako politika mladý nezajímá, nebo že prostě politice jako, nebo ani ty mladí lidi nezajímají politiky, že jako who the fuck said that, jako nebo prostě kde se to vzalo, jako proč jako by to tak mělo být, to netuším.
No, to je podle mě taky jako OK boomer trošku přístup.
No, totálně.
Mně jako přijde fakt zajímavý, že já tu českou influencerskou scénu v rámci výzkumu sleduju od roku 2019 a v tom roce 2019, takže jako ještě před pandemií, jako opravdu jediný influencer ve velkých uvozovkách, ale jako byl to influencer, který tohle prostě dělal, byl Dominik Feri. A byl fakt jediný. A víme, jak to dopadlo s ním. A měl prostě fakt jakoby obrovský publikum a byl hrozně populární právě proto, že prostě on jako s tím vlastně přišel jako s něčím úplně novým. To prostě nikdo jiný ho to vůbec tady ani předtím jakoby nenapadlo, že se prostě na Instagramu dá vysvětlovat jako co se zrovna děje ve sněmovně. A když to srovnám vlastně s tím, jak je to teď, tak ta situace je vlastně úplně jiná. A těch lidí, kteří dělají, tak jako ty seš pořád taky taková průkopnice, ale vlastně těch lidí, jakoby mladých lidí, kteří třeba nemusí dělat zrovna, jakože ty vyloženě třeba i se snažíš dělat, jakoby zprostředkovávat ten zpravodajský obsah a tak, ale lidí, kteří třeba mají nějaký svoje téma, ať už je to, já nevím, feminismus, nebo prostě manželství pro všechny, nebo nějaký environmentální témata, nebo prostě třeba přesně osvěta o mental health, nebo něco takového, tak těch lidí furt jakoby přibývá. A kdyby dneska přišel Ferry prostě tady s tím tričkem z roku 2019, tak si nemyslím, že už by tím někoho tak jako oslnil, jako oslňoval tenkrát.
No. I hope so. Jo, no. Nezasloužené.
Jak to dopadlo?
Jako byl první, ale no.
To musí přiznat. No. Ale zároveň i právě jako na tom, že jako on už tenkrát prostě měl 500 000 lidí na tom Instagramu a tím právě bylo vidět, že tady evidentně potom je poptávka, že ty mladí lidi to zajímá, akorát se prostě o tom nechtějí číst v Hospodářských novinách. Protože proč by to dělali? Protože Hospodářské noviny čte můj táta a prostě není, jako nejsou psaný ani pro mě, ani pro tebe, si upřímně myslím. Takže tam jako úplně evidentně existovala fakt jako díra na trhu v tomhle, no.
Myslím si, že nějaký jako tradiční média můžou být vůbec psaný prostě stylem pro mladý lidi, aby prostě přesně jako, že si dnešní prostě jako středoškoláci, třeba jako, no středoškoláci, šli jako koupit do trafiky prostě noviny a prostě nějaký to tradiční médium a jako šli se přečíst o něčem. Nebo myslíš, že prostě tohle jako už je úplně vaj?
Já si myslím, že je to, že už je to mimo hlavně kvůli tomu, že a zase na to jako existují data, které ukazují prostě tu převahu toho videokontentu. A to, že právě třeba Gen Z je mnohem víc naučená a mnohem víc zvyklá vnímat informace skrze video a skrze vizuály, než skrze psaný text. Což třeba na tom já sama cítím ten generační rozdíl, protože mě to trvalo mega dlouho, než jsem si zvykla na to, že se musím podívat na nějaký fucking videa a že mi to prostě někdo nenapíše. A do teďka mám ráda jako psaný text i vlastně a projevuje se to třeba i v tom, že jako já jsem schopná napsat článek a docela mě to baví, ale kdybych měla natočit TikTokový video, tak to bude totální pain a cringe a zabere mi to tak asi jako 10 dní a stejně to bude strašný. Takže si myslím, že na tomhle se to právě, a že třeba kvůli tomu, že Gen Z prostě je zvyklá pracovat s videem a komunikovat skrz video a skrz prostě ten vizuál, tak už právě proto nemá jakoby smysl se snažit jakoby vracet k tištěnému. Ani ne k tištěnému, ani ne vlastně k tomu textovému. A zase bych ale nechtěla, jako protože spousta lidí má i k tomuhle takový ten OK boomer jakoby přístup, že to jako znamená, že lidi blbnou, ale jako proto nemáme žádný důkaz, že by to znamenalo, že lidi blbnou. To prostě jenom znamená, že to médium, skrze který jako vnímáme ty informace, se proměňuje.
Nebo minimálně, když jako na video a vizuál, tak aspoň ty podcasty mi přijde, že? Nebo jako, já vlastně...
Ty podcasty zajímavý. Jsou ještě taková samostatná jako...
To je pravda, no, že jako to je prostě, jak kdo to poslouchá, nebo že to není asi jako taky generačně. Ale taky mě baví mě sledovat, jak se ty média samotný proměňujou a jak vůbec... To bude dál pokračovat, protože třeba teď jako v České republice, že jo, pár dnů zpátky jako několik šéfredaktorů jako to položilo, jestli se nepletu.
Ano.
Myslím si, že nejsou první. Jako ještě určitě bude se spousta změn v těch mediálních domech a v médiích obecně asi v následujících letech, měsících, nevím.
No na druhou stranu to je jako něco, co už se taky řeší jako hrozně dlouho. A co prostě takový ty jako ostřílený novináři prostě hrozně dlouho jakoby tradiční média řešili, že jim prostě sociální sítě úplně zničili ten biznesový model kvůli jako přesunu vlastně té inzerce, že jo, na ty sociální sítě. A jako na to existují samozřejmě dvě reakce. Buď prostě můžeš jako sedět a stěžovat si, že je to jakoby blbý, že to, co si doteď dělala, už nefunguje, ale zároveň tady z toho vzniklo spoustu nových, hrozně zajímavých médií, z toho třeba vznikly média jako Vox.
No,
a to si prostě myslím, to byla jako přímá reakce na to, což jakoby ukazuje, že když seš kreativní a když máš jakoby chuť prostě jít dopředu, tak je to příležitost, tak to není jenom, že to jakoby ničí biznis. Takže to si myslím, že je důležitý jako tohle říct, že jako nadávat na to můžem, ale to není jako jediný možný přístup.
Yes. No a na závěr, my jsme se celou dobu bavili o nějaký jako rychlosti změn, které se prostě dějou všude kolem nás. A já bych se jako naposledy chtěla zdat, jestli ty vnímáš třeba z tvého pohledu, protože mně přijde, že já to okolo sebe vnímám, takže spoiler, jako já jsem, že ano. Dospívají podle tebe dneska jako děti rychleji kvůli prostě právě těm sociálním sítím a kvůli tomu přístupu k internetu, k všem informacím prostě, které jsou pár kliknutí prostě na dosah.
Jako můj subjektivní pocit.
Subjektivně, no.
Je jako určitě ten, že dospívají rychleji. Že jako, že lidi prostě tvojí generace, tak já mám pocit, že jsem v svém věku byla úplný jakoby baby, který nevědělo o životě vůbec nic.
No mě to říkají lidi právě furt, takže jako to je proč, jako já vůbec jsem, tady ta otázka mě jako napadla.
A já se jako hodně díky tomu svému výzkumu potkávám fakt s mladýma lidma a mám z toho subjektivně rozhodně tenhle pocit. Mě to osobně teda dělá hroznou jako radost a tak mě to docela jako naplňuje naději, takže subjektivně já to určitě jakoby vnímám, ale myslím si, že těch vlivů je tam zase víc. Určitě jsou to ty sociální sítě, protože ten přístup k těm informacím je hrozně důležitý a zároveň ty sociální sítě mají nějaký jako takový trošku jako emancipační potenciál, nevím, jak to říct líp nějak česky, jakože prostě třeba i právě jednodušší začít tvořit nějaký svůj vlastní obsah. A zároveň si myslím, že ale třeba prostě je to i jakoby politickou situací a je to i třeba ekonomickou situací a že je mnohem víc jakoby tlaku, nebo že si vaše generace jako mnohem dřív začíná jakoby pracovat a nějak se jakoby ekonomicky osamostatňovat, protože je to často i třeba jakoby nutnost a protože prostě když já jsem studovala, tak se vůbec jakoby neočekávalo, že si u toho budu jakoby vytvářet nějakou praxi nebo něco. Prostě jsem na té škole byla proto, abych dodělala tu školu a pak se to nějak jako udělá. A to si třeba myslím, že dneska už vůbec nikdo jako nemá tady ten přístup. No. A že dneska lidi, kteří jako odmaturujou, tak už jdou s tím, že mají nějakou jako hodně jasnou představu o tom, co chtějí dělat a jak se budou živit a prostě tohle mnohem víc řeší. Ale tam jako jsou v tom hodně důležitý ty sociální sítě, ale myslím si, že je v tom jako hodně důležitý prostě i kapitalismus a ekonomická situace.
No s nějakou jakoby tou jasnou představou po té maturitě, tak to jako in fact vím, že jakoby není tak u všech, ale zároveň je pravda podle mě, že spousta lidí má jasno v tom, že OK, tak teďko prostě bych si měl jako zajistit nějakou tu praxi nebo zajistit nějaké jako peníze a začít nějakým způsobem jako fungovat. A pak si vlastně taky říkám, že možná úplně na začátku v tom úvodu jsem na to možná trochu odpověděla a to je to pitomý slovo, ta permakrize. Hmm. Jako to bylo, já si pamatuju úplně nějaký ty články na přelomu roku, že prostě slova roku 2022 a byla tam permakrize a pak nějaká pak goblinmu.
Což je ale taky úplně vystížený jako globální kultury.
No to taky, přesně, takže permakrize.
Permakrize, takže všichni jdeme do goblin mode.
Totálně, ok, na tomhle bych to zakončila. Všichni určitě dále sledujte práci Marie Hřmanové, když postřehnete, že s ní je někde nějaký rozhovor 100%, protože doporučuji, vždycky je to hrozně fajn, hrozně zajímavý a já jsem hrozně ráda, že jste poslouchali a tobě ještě Marie jednou děkuju, že jsi se dorazila.
Ne, děkuju za pozvání. Find them.